Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda kecha 7-iyun kuni 199 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilib, 3 nafar bemor vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yil 7-iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 199 kishiga ortib, 102163 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 5 nafari Qoraqalpog'istonda, 7 nafari Andijonda, 5 nafari Buxoroda, 4 nafari Jizzaxda, 19 nafari Qashqadaryoda, 3 nafari Navoiyda, 6 nafari Namanganda, 22 nafari Samarqandda, 5 nafari Sirdaryoda, 3 nafari Surxondaryoda, 3 nafari Farg'ona, 4 nafari Xorazm, 3 nafari Toshkent viloyatida, 110 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.